Assalomu alaykum. Siz iymonli bo'ldingiz va endi qanday yashashni bilasiz. Xudovand kalom orqali sizga qanday yashashni o'rgatadi. Siz endi avvalgidek o'z kuchingiz bilan, ya'ni yangi ahdagidek yashamasligingiz kerak. 2-Korintliklarga maktubning 2-bob, 14 va 17 oyatlarida aytib o'tilgan hayotni ifoda etadi. Eski ahd esa Paulusning Galatiyaliklarga maktubidagi tana ishlarini ifoda etadi. Eski ahd amaldagi tanadir. Bu bilan eski ahd aniq va osonlik bilan ko'zga ko'rinadigan ishlarni kelib chiqaradi. Ya'ni fahshbozlik, harom-xarishlik, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashq-g'azab, mammallik, ixtilofchilik, bidatchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, aysh-ishrat va shularga o'xshagan ishlar. Bu esa o'z o'rnida Pavlus boshdan kechirgan kurashlarni ifoda etadi. Buni Rimliklarga maktubining 7-bobida ko'rsak bo'ladi.
Men nimani xohlasam, uni qilmayman va nimani yomon ko'rsam, uni qilaman. Sizda ham hech shunday bo'lganmi? Siz ham ishtiyoqli, yosh masihini yoki yoshi katta masihining chorasiz harakatlar bilan Xudo uchun biron bir ish qilishini va oxiratda afsuslanib, mag'lubiyatga uchrab, hatto xizmatiga yakun solish istagiga ega bo'lganlarni ko'rganmisiz? Balki shunday ham bo'lishi mumkindir. Bu yerda aslida bir umid bor. Iso. Ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir. Nima uchun? Chunki osmon shohligi ularnikidir. Xudo sizga biron narsa berishi mumkin. Agar o'z manbayingizning tagi ko'rinib qolgan bo'lsa, unda Xudo o'zinikidan beradi. Shuning uchun ham eski ahd Xudodan hech narsa kelmaydi, hammasi o'zimdan keladi deydi. Lekin yangi ahd esa hammasi Xudodan keladi, mendan hech narsa kelmaydi deb aytadi.
Hayotingizning qancha qismi eski ahdga asoslanganini bilish uchun o'zingizga nazar tashlasangiz kifoya. Ichingizdagi qobiliyatlaringizga ishonib omadni kutasiz. Ular har xil bo'lishi mumkin. Masalan, nasl-nasabingiz, ma'lumotingiz, shaxsiyatingiz, go'zalligingiz va shunga o'xshagan narsalar. Hayotga bunday munosabat sizni dunyoviy narsalarga qaratadi va ularga umid bog'lab, bu qo'limdan keladi, barcha kerak bo'lgan narsalar menda bor deysiz. Ushbu mamallikni mohirlik bilan yashirish yo'llarini o'rganib olganmiz. Biz ko'pincha aslida bu ishni qilish uchun hech qanday tayyorgarlik darsini o'tmaganman, lekin shunga qaramasdan biroz tajribaga egaman. Qo'limdan kelganicha harakat qilaman deymiz. Shu yo'sin mohirlik bilan odamlarga bu ishni qilish uchun menda kerakli hamma narsa bor deymiz. Yoki bo'lmasa, bizga biron bir ish bilan murojaat qilinganda talablarga, muammoga va vaziyatga qarab, "Yo'q, bu ish qo'limdan kelmaydi."
Xudo odamlarga inomlar berganida men eshikning tashqarisida qolganman. Va shu sababli bu ish qo'limdan kelmaydi deymiz. Xo'sh, bunday deganingizda siz diqqat e'tiboringizni kimga qaratasiz? Albatta o'zingizga. Siz o'zingizning kuchsizligingizga ishonasiz-u, lekin aslida diqqat e'tiboringiz o'sha shaxsda, ya'ni o'zingizda bo'ladi. Demak, o'z-o'zingizga ham, tashqi dunyoga ham diqqat e'tiborni qaratish noto'g'ri. O'z ichki dunyosiga diqqat e'tiborni qaratadigan ko'pchiligimiz tashqi dunyoga muhabbat bog'laganlarga havas qilamiz. Ularga o'xshashni orzu qilamiz. Agar shunday qilsak, unda biz ekstremallikka yo'l qo'yamiz. Bu ham yaxshi emas. Qilishimiz mumkin bo'lgan ish esa o'zligimizga ishonishdan chiqib ketib, Xudoning amal qilishiga ishonch hosil qilishimizdir.